Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
On aiheita, joista on tapana vaieta ja joille on vaikea löytää sanoja. Olen taidemaalari, suurperheen äiti ja joogi Manuela Bosco. Luvatussa maassa lähdemme retkelle elämän henkiseen todellisuuteen. Matkaamme luvattuun maahan, jollaisena vieraani sen haluaisivat nähdä. Tuo matka alkaa sisältäpäin ja karttana toimii sydän. Tervetuloa luvattuun maahan, Asko.
Kiitos Manuela, kiitos että pyysit.
Tosi ihana, että oot täällä keskustelemassa aiheista, josta ehkä harvemmin ollaan kuultu sun juttelevan, koska ainakin suurempi yleisö tuntee sut tuottajana ja musiikkibisneksen tällaisena suurena päällikkönä tai auktoriteettina siellä jossain suhteessa. Asko, sä oot pitkän matkaa kulkenut tietä, joka on, voisiko sanoa, verhon takana olevaa tietä. Ehkä, että se on sellainen todellisuus, jota mä haluaisin vähän avata sun kanssa ja kysyä, että missä kohtaa sun elämää, niin sulle tapahtui sellainen jotain sellaista tai tapahtuiko, että sä ymmärsit, että täällä on olemassa ehkä jotain muutakin kuin pelkästään se, mitä me silmillä nähdään.
Kiitos, että sä kysyt. Kuka ikinä kysyi multa tästä asiasta. Mä yritin puhua tästä Hesarin toimittajan kanssa, joka teki musta syntymäpäivähaastattelu. Niin hän oli jotenkin, että ei mitään muuta, mutta se oli vaan silleen, että ei tämä kuulu tähän juttuun ollenkaan. Tämä ei niin kuin kuulu selkeästi niin kuin siihen kuvaan, joka on olemassa. Mutta se ei ole mitenkään silleen verhon takana, että mä kyllä niin kuin ihan olen julkisesti tullut esille tämän asian kanssa, mutta se ei ehkä niin kuin silleen ole vaikea sovittaa. En mä tiedä, mutta ehkä jotain mielikuvia on vaikea sovittaa toisiinsa, koska haluttaisiin, että ne olisi ihmisten jotenkin niin kuin olemus olisi selkeä. Ja se on, elämä on helppoa sille, se on helpottaa meidän elämää ja se on ihan hyvä. Mutta että eikä siinä mitään, on hyvä puhua tietyissä paikoissa, tietyistä asioista ja loppujen lopuksi niin kuin kaikki, mitä niin kuin tekee, niin on tärkeää, että tekee sitä. Ne teot on niinku tärkeitä. Ei se, mitä niinku ajattelee tai haluaisi olla, vaan se, että mitä tekee. Ja sitten sen yhteensovittaminen, että mitä kaikkea näkee maailmasta, niin se on se mielenkiintoinen matka. Mä tiedän, mulla on ollut aina jostain syystä semmoinen aika luontainen kiinnostus henkisyyttä kohtaan. Ja myös jollain tavalla hengellisyyttä kohtaan. Mä olin tosi kiinnostunut uskonnosta pienenä.
Joo.
Ja mä olin aina sitä mieltä, että Jumala ei ole olemassa. Että mä en ikinä uskonut siihen. Ja mä jotenkin niin kuin pohdin sitä tosi paljon, että mihin avaruus loppuu, missä se taivaanraja on ja mitä sitten tapahtuu. Ja niin kuin näitä kaikki ihan niin kuin pienestä lähtien. Ja se on ollut jotenkin semmoinen tosi mielenkiintoinen seikka musta. Et mä oon tosi jotenkin maallinen ja materialistinen ihminen tietyllä tavalla ja sitten samaan aikaan jotenkin koen semmoista syvää yhteyttä johonkin sellaiseen, mikä on, mikä ei näy. Ja se oli mulla niinku tosi kauan semmoinen niinku mysteeri totta kai, mitä mä mietin. Mä väittelin aika paljon, mulla oli uskontoina koulussa 10 ja mä väittelin just nimenomaan uskonopettajan kanssa siitä, että Jumala ei ole olemassa. päästiin siitä. Ei päästy minnekään ikinä sitten. Mun kykyni väitellä siitä asiasta oli silloin suhteellisen heikko. Mutta mulla oli semmoinen niinku vakaa jotenkin niinku toteamus siitä, että tämä ei niinku se mun juttuni. Ja sit tietyllä tavalla niinku, se mun tietynlainen darmani, joka niinku löytyi, vaikka mä en olisi halunnutkaan, löytyi musiikista. Et siinä oli jo, se puhutteli mua joku semmoinen, niin kuin varmaan kaikkia ihmisiä. Sitten puhuttelee se joku tietty semmoinen abstrakti maagisuus, joka osuu sen tiettyyn kohtaan, siihen kaipuun kohtaan, että miksi mä en ole tuolla, miksi mulla ei ole niin kuin tunnetta, miksi mulla ei ole tätä rakkautta. Kaikki se, mikä niin kuin elää koko ajan tosi syvällä tuolla. Ja se oli jotenkin semmoinen, minkä mä huomasin, että vaikka mä olin tavallaan semmoinen niin kuin keskiluokan supertähti. Mm. Tein kaikkea sellaista, niin kuin mitä pitää. Mm. Ja mun oli tarkoitus mennä kauppakorkeaseen opiskelemaan. Ja mä pärjäsin hyvin koulussa ja mä olin hyvä urheilija ja kaikkea. Ja sit mä vaan jotenkin tajusin, että no niin, no nyt mä oon suorittanut tämän osuuteni. Nyt mä lopetan.
Yeah.
Ja sitten mä en mennyt oikein mihinkään. Menin sitten yliopistoon vaikka aikaa opiskelemaan, mutta jotenkin se, niin kuin, että mä koen, että tämä ei ole niin kuin mun juttu ollenkaan. Että mun täytyy löytää joku yhteys johonkin, joka on niin kuin tärkeää. Musiikki oli aluksi sellainen ilmeinen. Se oli jotenkin niin kuin myös hyväksytty ja näin. Ja sitten mä tavallaan elin sen elämäni siihen niin kuin vaiheeseen, missä kaikille tulee se ensimmäinen toteamus siitä vähän vailla kolmekymppisenä, että oikeasti konkreettisesti tulee se kohta, että tähän loppuu joskus.
Mm.
Että toi takaseinä näkyy ja tämä kaikki, mitä mä niinku yritän jotenkin räpistelen tässä, niin täällä on jotain muutakin. Joku muu tässä on niinku oltava olemassa ja sitten siihen tuli kaikki mun ensimmäisen vaimon kanssa on semmoinen talouskriisi, jossa me jouduttiin maksamaan hänen äitinsä velat pois ja menetettiin luottotiedot ja se johti niin kuin avioeroon ja semmoisiin elämän oikeisiin niin kuin tapahtumiin, kriiseihin, missä tulee vastaan se, että sä joudut niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan mittaamaan sitä, että kuka sä oikeasti oot, miten sä niin kuin suhtaudut näihin asioihin. Ja mulla ei ollut oikein silloin mitään apuvälineitä siihen vielä. Mutta mä tajusin sen, että tässä täytyy olla jotain muutakin. Joku muu asia täytyy tehdä ihmisen elämästä merkityksellisen kuin se, mitä tässä on näkyvillä. Koska tämä kaikki, mitä näkyy, ei tule jäämään tähän. Mä en koskaan voi omistaa ketään. Mä en voi koskaan niin kuin olla varma siitä, että mun terveyteni kestää tämän kaiken ja tämä kaikki.
Mm.
Sitten mun ystäväni, se oli oikeastaan se suuri käännekohta, että mun ystäväni antoi mulle sitten semmoisen kirjan kuin Buddha in Daily Life. Ja sanoi, että mä olin silloin tosi paljon keskustellut näistä asioista ja lukenut paljon kirjallisuutta. Yeah. Kaikennäköistä, oliko se nyt 7 oivalluksen tie vai mikä oli yksi semmoinen tosi kirja. Puhuttiin paljon vaikka esimerkiksi niin kuin Samuli Edelmanin kanssa käytiin tosi paljon näitä keskusteluja läpi ja monien ihmisten kanssa. Sitten Emma Virmäki, joka on mun hyvä ystävä edelleen ja oli kiinnostunut kanssa näistä asioista, antoi mulle Buddha in Daily Life-kirjan. Ja mä luin sen varmaan niin kuin ensimmäiset 30 sivua. Ja sitten mä olin sillä, että mä oon tiennyt tämän aina. Näin tämä menee. Tämähän ei ihan itsestään selvää. Ja siitä jotenkin niin kuin, se oli oikeasti ensimmäinen tavallaan semmoinen niin kuin tietyllä tavalla pieni valon säde siihen, että tämä maailma on ihan oikeasti totta.
Ja
sitä kautta mä jotenkin ajauduin sitten siihen, tai en ajautunut, vaan niin kuin otin kiinni siitä mahdollisuudesta, joka tuli vastaan ja aloin harjoittaa buddhalaisuutta.
Joo. Sä olet nykyään vapaatieopettaja. Haluatko avata hieman, mikä on vapaatie ja mitä se tarkoittaa?
Vapaatie on siis oikeastaan yksi kehtokoulun osa, joka on niin kuin tällä hetkellä ehkä sen näkyvin.
Joo.
Siinä on kolme tasoa. Se on tämmöinen niin kuin vuoden kestävä koulutusjakso, henkinen koulu,
jota
pitää Tommi Charanpal Kujala ja hänen vaimonsa Emilia Fasko Kujala. Ja hän on perustanut sen varmaan yli 10 vuotta sitten. En muista tarkkaa päivämäärää, mutta näin. Ja siellä tutkitaan ihmisen henkistä olemusta, voisi sanoa. Niin. Käydään läpi ensimmäisenä vuonna esimerkiksi, jos nyt haluan antaa esimerkkejä, niin käydään läpi ihmisen egorakenne ja mihin kaikki perustuu, mitkä automaatiot meitä ohjaa. Tutkitaan niitä automaatioita Enneagrammin opetusten kautta ja tutkitaan niitä omia tarinoita, niitä strategioita, mitä on kehitetty vuosien myötä, mitkä on ikään kuin tämmöisiä karmisia, jotka on niin kuin niitä totuuksia, jotka me ikään kuin omaksutaan tiedostamatta ja niihin liittyviä pelkoja. Tutkitaan kuolemaa, feminiini, maskuliini, energiaa, joka on eri asia kuin mies ja nainen.
Kyllä.
Ja keho, mitä tämä meidän keho pitää sisällään energeettisesti, minkälaisia erilaisia aukkoja meissä on, mihin nämä meidän kaikki syvät haavat ja pelot on majoittunut ja miten se koko se kehollisuus liittyy. Ja se on niin kuin neljännen tien opetuksia kaikki nämä.
Ja.
Eli tavallaan siitä, että on tämmöinen niin kuin henkinen polku, joka ei ole mikään vetäytyminen mihinkään vuoren huipulle tai luostariin, vaan se on henkisyyttä, joka tapahtuu tässä ja nyt tässä arkipäivässä. Ja se perustuu erilaisiin opetuksiin, se ei millään tavalla uskonnollinen,
vaan
se on nimenomaan henkinen koulu. Ja tutkitaan periaatteessa sitä ihmisenä olemisen mysteeriä ja sitä tietoisuuden olemusta meissä, mikä ei ole näkyvissä normaalisti. Tai se, joka on meissä, mutta se ei ole näkyvissä. Ja me ei niin kuin välttämättä, meillä ei ole sanotusta, meillä ei ole siihen kykyä tavallaan niin kuin ottaa kiinni siitä ilmeisestä, mikä meitä elää koko ajan.
Tämä household, onko se sitten jooga tai ylipäätään tämmöinen niin kuin arkeen tuleva tai arjessa elävä henki tai mihin suurin osa meistä kuitenkin. Niin kuin lukeutu, että harva meistä on valinnut sellaista tietä, että on tuolla yksin jossain vuorella. Niin, ja se on ehkä, ainakin itse ajattelen, että se on nimenomaan tämä meidän tehtävä täällä, että me voidaan integroida tähän lihaan tämä henki tässä tällä planeetalla. Ja se on se myös se tosi iso haaste, jolla me tällä hetkellä niin koen, että me ollaan hyvin, hyvin suuren tietoisuus. Hyppäyksen tämmöisessä, voisiko sanoa jopa risteyskohdassa, jossa nämä asiat tulee koko ajan niin kuin lähemmäs ja sisälle ja ehkä myös ulos. Ja se muuttaa meitä ihmisiä aiheuttaa myrskyä ennen kuin sitten asiat toivon mukaan laskeutuu ja asettuu ja ehkä uudenlainen näkökyky myös laskeutuu meihin tai aukeaa. Millä tavalla sä, Asko, harjoitat sitä pysymistä siinä tietoisuudessa, missä sä koet totuuden olevan?
Monella tapaa harjoittaminen voi olla niin kuin esimerkiksi meditaatio ja jooga. Mä en ole mikään joogi sillä tavalla, vaikka mä opetan joogaa ja mä en ikinä oikein niin kuin löytänyt sitä niin kuin itsestäni. Mä etsin sitä koko ajan ja välillä aina löydän. Mä oon tämmönen entinen jääkiekkoilija ja tämmönen isokokoinen suht niin kuin epäjoogamainen ihminen. Ja sit mä... Mulla on kaiken näköisiä polvivaivoja ennen muita, jotka tekee sen harjoittamisen tuskalliseksi. Ja sitten samaan aikaan mä teen sitä. Ja se on niinku tietyllä tavalla mun harjoituksen ydin tietyllä tavalla. Että mä etsin koko ajan sitä yhteyttä siihen tähän tämmöiseen lihalliseen maassa elävään eläimeen, jossa on samaan aikaan se henki läsnä. Ja sen niin kuin ristiriidan myöntäminen tai sen niin kuin vaikeuden myöntäminen on niin kuin se mun iso harjoitus. Että samaan aikaan musta on olemassa tämä, joka jotenkin koko ajan ei tahdo mahtua tähän kaikkeen. Ja sitten samaan aikaan se, joka niin kuin tahtoisi tietyllä tavalla irtautua siitä kaikesta. Ja sitä ei pidä tehdä, vaan sitä pitää pystyä elämään siinä yhteydessä siihen kaikkeen, mikä on kiinni tässä maassa. Että jos vielä palataan siihen neljännen tien opetuksiin, niin se älykkyys, eri älykkyyskeskukset on tosi tärkeitä jotenkin niin kuin sisällyttää omaa elämäänsä. Että me usein ajatellaan, että älykkyys on sitä, mitä on mun mielessä, mitä on mun korvien välissä ja mitä mä niin kuin käytän miten mä käytän mieltäni, joka on niin kuin mun paras ystävä, koska se mieli on aina samaa mieltä mun kanssa. Sen kanssa on kiva keskustella. Sitten kun sinne heitetään asioita yhtä paljon kuin tokiolaisella metroasemalla junia, niin sinne tulee jatkuvasti tosi paljon kaikkea materiaalia, minkä perässä mä voin lähteä juoksemaan. Mutta se mieli ei ole minä. Se mieli on yksi, voisi sanoa, että se on eräänlainen niin kuin laitteisto, joka on musta, jota voi käyttää hyvin hyväkseen, mutta joka niin kuin helposti muuttuu isännäksi ja vie mua. Sitten on niin kuin sen lisäksi on olemassa sydämen älykkyys, tunneälykkyys ja kehoälykkyys, miten mun kehoni kertoo kaikesta. Ja näiden niin kuin yhdistelmässä tietyllä tavalla se harjoittaminen tapahtuu, että se ei tapahdu siellä, että se on vaan mun mielessä tai mun ideoissa, vaan tässä kaikessa. Ja jooga on siksi tosi hyvä harjoitus. Ja silloin kun se on vaikea, niin se on vielä parempi harjoitus, koska silloin tavallaan nämä kaikki asiat yhdistyy siinä. Ja se on niin kuin yksi tapa meditoida.
Joo.
Suurin mun harjoitus on olla vapaatiellä apuopettajana ja käydä sitä ikään kuin palvelustyötä.
Joo.
Ja käydä tekemässä sitä työtä siellä ja myös pitää sadhanoita.
Joo.
Erikseen, eli tämmöisiä aamuharjoituksia ja olla tietyllä tavalla palveluksessa. Se on niin kuin se mun suurin, mun hyvin ylpeälle egolle niin kuin tosi suuri harjoitus, että mä pystyn jotenkin tekemään siinä taustalla, auttamaan ihmisiä tekemään jotakin ja olemaan itse samaan aikaan läsnä ja niin kuin olemaan tekemässä seevaa eli palvelustehtävää jatkuvasti ilman, että mä saan siitä välttämättä mitään sen enempää ja samaan aikaan mä saan siitä tosi paljon. Mutta se on niin kuin mun itseni harjoitus, se on mun henkilökohtainen harjoitus. Sitten siihen voi liittyä meditaatioon ja mä teen erilaisia meditaatioita. Mä oon kiinnostunut sen buddhalaisuudesta ja edelleenkin harjoitan sitä buddhalaista harjoitusta. Nichiren Daishonin buddhalaisuuden harjoitusta, se on mulle edelleen tuttu ja mä toisinaan meditoin edelleen sitä Nammyoho Rengekio, mikä on mulle ja Tina Turnerille tuttu.
Yeah.
Niin se, että niin kuin on monenlaisia tapoja, mutta mä koen, että se ennen kaikkea se asettautuminen muiden palvelukseen on mun egolle se kaikkein paras harjoitus.
Tämä on tosi kiinnostavaa haluaisin vähän lisää jutella tästä egosta. Jos identifioidaan ihan hetki tai jos haluaisit identifioida, millä tavalla sä määrittelet egon ja sitten vielä sen lisäksi kysyn tähän, että jos ego on jossain määrin niin kuin harhaa, niin mitkä on, Asko, sun tavallaan harhoja?
Mitkä on mun harhoja?
Niin.
Tervetuloa psykoterapeutin luokse. Sä olisit puhua egosta. Kun mä puhun egosta, niin mä puhun niin kuin tietyllä tavalla egorakenteesta. Ja siitä, että mikä on niin kuin periaatteessa meissä kaikissa on egorakenne.
Kyllä.
Ja sit siinä egossa itsessään on erilaisia vivahteita. Ja siinä egorakenteessa on siis idi, josta meidän kaikki energia tulee. Se on hyvin raakaa energiaa, se on sitä meidän sarvikuonoenergiaa. Siellä on seksuaalisuus ja siellä on aggressiivisuus.
Ja se
on se tavallaan meidän voimanlähde, me ollaan eläimiä myös. Meillä on liskot koko ajan läsnä. Mutta sitten meillä on onneksi vaistot, jotka niinku suodattaa tämän kaiken hyvin raaan öljyenergian, raakaöljyn, niin se suodattaa sen hienovaraisemmaksi meidän egon käyttöön.
Joo.
Jolloin se tulee meidän niin kuin ihan fyysiseen ja psyykkiseen olemukseen. Meille tulee vaistojen kautta se energia, eli itsesuojeluvaiston ja vetovoimavaiston ja sosiaalisen vaiston kautta. Meillä on niin kuin erilaisia tapoja toimia hyvin nopeasti. Ja, ja siitä kautta me saadaan egoon se meidän tavallaan energia, mikä, ja meidän ego on se, joka pystyy tekemään päätöksiä. Se pystyy määrittelemään. Se pystyy määrittelemään mun rajat ja se pystyy määrittelemään, kuka minä olen. Mutta sitten meillä on semmoinen pikku veijari tuolla jossakin räksyttämässä kuin superego, joka haluaa alistaa egoa koko ajan, joka kertoo, että kuinka todella huono sä oot tai välillä kuinka niinku väärin sä teet tai kuinka hyvin sä teet. Ja superego on tavallaan se, joka ei saa energiaa mistään muualta kuin egosta. Ja tietyllä tavalla niinku on olemassa niinku kaksi erilaista tapaa ehkä. Jos lähtee henkiselle tielle, niin on sellainen tapa, että se ego tapetaan kokonaan. Että sitä ei ole ollenkaan ja sen jälkeen ihmiset tulee tyhjä taulu ja siihen voi tavallaan niin kuin alkaa rakentaa siihen. Tai sitten toinen tapa on vahvistaa sitä egoa niin, että se superego ääni hiljenee. Koska se oikeasti se yhteys tavallaan siihen sieluun voi tapahtua vaan sen ihmisen egon kautta. Ja sitten kun ihmisen ego vahvistuu, niin silloin alkaa ihmisen aikuistuminen, individualisoituminen. Se individualisoitumisprosessi lähtee siitä. Niin kauan kuin me ollaan kiinni sen superegon, kun meidän ego, joka määrittelee kuka minä olen. Niin kauan kuin se on kiinni siinä superegossa. Ja superego on sisäistettyjä historiallisia auktoriteetteja, jotka me ollaan saatu kasvatuksessa, kodissa, koulussa, kavereilta, yhteiskunnasta, joka paikasta. Ja se ei ole paha asia. Mutta niin kauan, kun sun tavallaan päätökset elämässä perustuu täysin siihen sisäistettyyn auktoriteettiin, eikä siihen, kuka sä oikeasti olet, niin kauan se individualisoituminen ei tapahdu. Niin kauan sä voit pysyä ikuisena teininä ja semmoisena ihmisenä, jota pystytään johtamaan ulkoa päin. Ja nyt tästä tulee tietysti niin kuin tosi iso kysymys siitä, että okei, jos mun ego kasvaa ja mulla sitä supereko, niin voiko mä tehdä ihan mitä vaan. Päinvastoin, silloin sä joudut olemaan vielä tarkempi siinä. Silloin sun täytyy olla joku referenssi, joku niin kuin yhteys siihen sieluun ja siihen tehtävään, että minkä takia mä oon täällä. Mitä mun elämäni oikeasti on, kuka mä oikeasti oon ja mitä mä oikeasti tahdon. Ja silloin, kun tämä prosessi rupeaa tapahtumaan, niin silloin sua ei enää ohjata ulkoa päin. Ja silloin susta voi sanoa, että susta on tulossa henkisesti aikuinen.
Joo.
Tämä nyt on vähän ehkä teoreettista.
Tämä on tosi tuosta jotenkin hienosti kuvailtu. Mä haluan kysyä vielä tarkennusta, että tarkoitatko tässä ihan vaan avatakseni näitä termejä, niin täällä superegolla, voidaanko se ajatella, että se on se jossain määrin alitajuinen mieli, jossa on esimerkiksi myös traumat ja ylipäätään haavat ja semmoiset osat meistä, jotka kokee rakkaudettomuutta.
Se on tässä koko rakenteesta. Koko rakenne on jatkuvasti olemassa siinä. Et niin kuin ne traumat on, totta kai ne on tiedostamattomassa. Koska ne on niin kipeitä ja meillä on tietyllä tavalla tässä niin kuin, ja ne on meidän kehossa myöskin ne traumat. Tai ennen kaikkea siellä. Ja ne on niin kuin jäänyt sinne, ne on syntynyt sellaisia, voi sanoa, meissä on ikään kuin reikiä. Meissä on reikiä, joiden ympärillä on defenssit. Ja ne on siellä tiedostamattomassa. Ja siellä tiedostamattomassa olevat haavat ja ne kaikki on sellaisia, jotka me ei pystytä käsittelemään suoraan. Ja niinpä me pikkuhiljaa, kun meissä on reikiä enemmän ja enemmän tässä kehossa, me pienennytään koko ajan. Meillä tulee niin kuin yhä ahtaampia väyliä, missä me pystytään oikeasti psyykkisesti toimimaan. Ja se on se niin kuin välttämättä suoraan egorakenteeseen liittyvä asia, mutta se tulee sitä kautta. Tietysti. Silloin, mutta se tulee niin kuin myös egon kautta. Et egorakenne ja koko systeemi on tavallaan, se on niin kuin tietysti teoria, se on loppujen lopuksi niin kuin nämä kaikki tarinoita.
Kyllä.
Mutta se on tarina, jonka avulla ja teoria, jota on tutkittu, jonka avulla me pystytään vähän hahmottamaan sitä, että mitä tässä kokonaisuudessa tapahtuu automaattisesti. Nämä on tämmöisiä automaatteja, mitä meillä on. Minussa on olemassa tämmöinen tehdas ikään kuin, joka tuottaa tätä tietynlaista käytöstä. Ja se taas liittyy jokaisen henkilöhistoriaan, minkälaisena sä oot syntynyt tänne ja minkälaisia lapsuuden kokemuksia sulla on. Ja miten se tavallaan se koko ego-rakenteen paketti siitä muotoutuu.
Mä haluan vielä vetää tässä, kun sä puhuit näistä reiistä. Mä just lukenut semmoisen Thomas Huberin, itävaltalaisen lääkärin ja tämmöisen mystiikon teoksen Kollektiivinen trauma, jossa tutkitaan meidän kollektiivitraumaa ja todella monessa ylisukupolvisessa niin kuin tai ylisukupolvisissa ketjussa, ja kuinka tämä kollektiivinen trauma on meidän kohtalo niin pitkään, kunnes se puretaan. Eli me toistetaan sitä samaa traumaa niin henkilökohtaisessa kuin tämmöisessä niin kuin kulttuurillisessa kontekstissa niin pitkään, kunnes me kohdataan se. Ja hän puhuu todella paljon, hän työskentelee tämän asian parissa ja todella paljon tästä näkemiseksi tulemisesta ja siitä, että toiseuden kautta että on olemassa niin kuin ammatti, tietysti onko se sitten mikä tahansa opettaja tai ammattilainen, joka kykenee pitämään tilaa ja kohtaamaan, olemaan siinä läsnä, täysin läsnä ihmisille, kun he on päättäneet tavallaan purkaa tätä traumaa ja tulla eheytyä ihan konkreettisesti, ihan niin kuin kirjaimellisestikin. Sä puhuit näistä reiistä, että on jotenkin mun mielestä todella tässä ajankohtaisestikin tässä meidän maailman tilanteessa, niin todella oleellinen asia näiden, se ymmärrys siitä, kuinka vahvasti ja tiiviisti me ollaan sidoksissa sekä meidän menneisiin sukupolviin että toisiimme sekä kulttuurillisesti että yli rajojen, ja kuinka nämä asiat täällä meidän kehossa nimenomaan niin aiheuttaa sitä tiedostamatonta toimintaa ja just näitä tavallaan laukaisee semmoisia hyvin primitiivisiä tapoja, koska me ollaan tämmöisessä survival-tilassa silloin. Ja se on tavallaan se oleellinen, että kun nämä pääsee eheytymään, nämä kohdat meissä. Ja tämä tämmöinen niin kuin kollektiivinen eheytyminen myös tämän tietoisuuden nousun kanssa, niin ne on niin kuin kävelee käsi kädessä, että me ollaan oikeasti yhtä.
Todellakin.
Ja se on se tavallaan juttu. Mm. Ja kukaanhan ei halua tappaa toista, kun ymmärtää, että se toinen on itse. Ja silloin, kun päästään sinne ytimeen tämän, että se tulee keholliseksi, se muistotieto siitä yhteydestä,
niin
asiat alkaa tapahtua vähän niin kuin myös itsestään. Niin miten sä, Asko, voitko antaa sellaista jonkinnäköistä, niin kuin, en tiedä onko ohje oikea sana, mutta kuinka me voidaan kohdata ja eheytyä tässä ajassa, mitä meidän tulisi tehdä, jotta me voidaan parantua?
Iso kysymys. Parantua, että me voidaan siellä tietyllä tavalla hyvää elämää.
Jos hyvä elämä on sitä, että ollaan yhteydessä niin itseemme nimenomaan. Ja toisiin.
Juuri näin. Ja tämä on se iso kysymys, miten löytää se yhteys omaan elämään. Milloin sua ei tavallaan mieli vie niin kuin mukanaan ja miten tätä tavallaan koko tämä illuusio tästä niin kuin todellisuudesta, että mikä se on oikeasti. Miten lähtisin purkaan tätä? Niissä, jos puhutaan vielä siitä niistä kehollisista traumoista ja siitä, mitä ne on, jos vaikka käsitellään tätä aukkoteoriaa esimerkiksi, niin ne on tavallaan sinne alas työnnettyjä tosi varhaisia kokemuksia ja niitä, missä tavallaan ei ole tullut nähdyksi.
Kyllä.
Ja jossa tietyllä tavalla niin kuin voi olla niin kuin ne kaikki suuret haavat on defenssien ympäröimiä. Ja sitten kun ne defenssit on siellä, niin me ei tavallaan niin kuin pystytä menemään niihin kiinni. Se vaatii oikeasti sitten jonkinnäköistä terapiaa, että sinne pääsee kiinni. Ja että se terapia on sitten, mitä se ikinä onkin. Mm. Mutta että se pystyy avaamaan tietyllä tavalla niitä, sanotaan nyt vaikka niin kuin rakkaussuhteessa, niin kun sä pystyt menemään, mitä niin kuin vaikka Tommy Hellsteen puhuu tästä tosi paljon, että siinä rakkaussuhteessa sä pystyt tavallaan avaamaan, tulemaan nähdyksi sellaisena kuin sä oot. Ja siinä on esimerkiksi, ja mikä on niin kuin rakkauden se suuri voima ja mikä on rakkauden se suuri tavallaan niin kuin tehtävä, on se, että sä pystyt tulemaan nähdyksi sellaisena kuin sä oikeasti oot. Ja tällaisissa tilanteissa ja tällaisessa suhteessa sä voit tulla nähdyksi myös niin kuin sen kaikkein niin kuin herkimpänä ja haavoittumampana ja kaikkein niin kuin alastomampana. Ja siellä on niin kuin mahdollisuus mennä sellaiseen tilanteeseen, missä sä voit avata näitä, millä ne voi tulla sieltä niin kuin niistä syvistä holveista, mihin ne on kätketty nämä kaikki meidän syvimmät traumat. Niin siinä tilanteessa ne voi tulla esille sieltä ja niitä voidaan jopa niin kuin yhdessä käsitellä. Mutta se vaatii sitä, että molemmat on jotenkin samalla tietoisuuden tasolla siinä suhteessa. Ja sen takia se on usein tosi vaikeaa, koska ihmissuhteissa me harvoin ollaan ihan samassa tilanteessa ja yhtä tietoisia siitä asiasta. Ja silloin siinä tarvitaan terapiaa myös. Et se on niinku tosi tärkeää. Mutta se, että miten tavallaan niinku, miten tämä kaikki voi parantua, se on iso kysymys. Yksi niin kuin suuri tapa on tulla tietoisuus siitä, että me ollaan kaikki yhtä. Mm. Että meidän välillä ei oikeastaan välttämättä ole niin kuin mitään rajaa. Tässä meidän välissäkin tapahtuu koko ajan jatkuvasti jotain. Mm. Tässä on, me ei nähdä kaikkea, mitä tässä todellisuudessa tapahtuu. Meillä on hyvin rajalliset aistit ja meidän paradigma todellisuudesta on hyvin rajallinen ja muuttuu ajan myötä koko ajan.
Kyllä.
Johanna Blomqvist on kirjoittanut tästä loistavan kirjan hypertodellisuudesta.
Joo.
Ja se, mistä me voidaan tulla tietoiseksi, on tavallaan se, että niin kuin sä sanoit, että toisen tappaminen on silloin vaikeaa.
Mm.
Ja murhaisen tappaminenkin tulee vaikeaksi silloin, kun sä ymmärrät sitä, että jostain syystä mä olen osa tätä kokonaisuutta.
Mm.
Se, joka on luonut Jupiterin kaasukerroksen, on luonut myös mun ohutsuolen. En tiedä, kuka se on tai mikä se on. Joku tietoisuus ilmeisesti on olemassa, joka on todella, todella hieno systeemi luonut. Me pysytään jatkuvasti hengissä. Me hengitetään, vaikka me ei hengitetä. Mm. Me ei ole tietoisia siitä, että me hengitetään. Mutta jokin pitää meitä koko ajan elossa. Meillä on joku määrä praanaa, elinvoimaa annettu. Joku on luonut tänne maapallolle sellaiset olosuhteet, että täällä voidaan tehdä ruokaa meille.
Mm.
Ja sitä riittää, jos me ollaan tasapainossa sen asian kanssa. Me ei ole luotu sitä ruokaa. Me osataan tehdä ruokaa siitä maapallosta, mikä meille on luotu. Me ollaan kaikki jostain syystä yhteydessä toisiimme. Joku on luonut meidät siitä samasta tietoisuudesta. Sen muurahaisen, nämä puut, tämän luonnon, ihmisen. Kaikki me ollaan yhtä. Ja me värähdellään tavallaan sitä samaa alkuainetta jatkuvasti. Ja se on ollut niin kuin kaikissa viisauskirjoissa, kaikissa viisaustraditioissa. Tämä on se, mikä kaikki on todenneet. Kvanttiteorian kautta ymmärretään sitä. Ja erilaisten tieteellisten havaintojen kautta se tulee koko ajan lähemmäs ja lähemmäs sitä, että me ollaan yhteydessä mitä moninaisimmilla tavoilla. Yksi mun ystäväni, joka vanha punk-rumpali Seppo Vainio, joka oli aikoinaan Briardin rumpali, on tällä hetkellä Oulun yliopiston professori ja tutkii sitä, että millä tavalla eksosomit, jotka on tietyllä tavalla hikeä, jotka erittyy meidän ihosta, niin miten ne kommunikoi keskenään koko ajan. Meidän tietyllä tavalla tämmöinen hyvin näkymätön tapa niin kuin välittää energiaa ja miten se voi vaikuttaa ihan jopa meidän perimään asti. Eli periaatteessa, niin kun, jos ihan tarkkaan tutkitaan, niin meidän iho ei lopu mihinkään, vaan se siinä niin kuin me tavallaan ollaan kaikki tässä samassa tilassa.
Joo.
Ja nyt vastauksena siihen sun kysymykseen, että jos niin kuin lähdet katsomaan maailmaa siltä kulmalta, että me ollaan kaikki tässä samassa tilassa, me hengitetään samaa ilmaa. Me ollaan vastuussa tästä kaikki tästä kokonaisuudesta ja siitä, miten me eletään. Niin se on yksi asia, mikä saattaa ruveta muuttamaan kollektiivisesti sitä näkymää maailmasta. Ja se kollektiivinen näkymä lähtee aina yksilöstä. Ja sit kun me mennään yksilötasolle, niin sitten kun ihminen tulee tietoiseksi siitä, että tässä on jotain muutakin tässä elämässä kuin pelkästään tämä materia, mitä me katsotaan tässä, niin se saattaa alkaa vaikuttaa siihen, mitä sä suhtaudut sun lähipiiriin. Ja siinä lähipiirissä ne asiat alkaa tapahtumaan. Ja sitten kun sä alat suhtautua siihen, että miten sun oma keho ja mieli alkaa toimimaan. Ja miten sä voit niitä asioita tavallaan, miten sä voit vaikuttaa niihin. Miten sä voit tulla tietoiseksi siitä, että sä itse asiassa elät tätä maailmankaikkeuden tietoisuutta koko ajan todeksi. Tekemällä erilaisia päätöksiä. Ja onko se sun mieli, joka tekee niitä päätöksiä, vai onko siinä mukana sielu ja sydän? Että sä et pelkästään, me helposti kuljetaan semmoisen niin kuin loopin mukana koko ajan, missä meillä on niin kuin kaipuu saada asioita itsellemme tai tehdyksi tai päätetyksi tai sovituksi. Ja sitten meillä on tahto, joka tekee sen. Sitten kun me saadaan e-maili, jossa niin kuin vaaditaan meiltä jotain, niin me vastataan siihen, että tämä ei kyllä toimi näin ja minä haluan tämän näin. Ja sitten sieltä tulee toinen vastaus, jolla on kaipuu saada se hoidettu. Ja sitten me ollaan jatkuvasti tässä loopissa, missä me tavallaan kaipuu saada asioita itsellemme ja toteutumaan. Ja sen tahdon kautta me pyöritään siellä ilman, että me ollaan yhteydessä yhtään siihen, että hetkinen, kuka mä olinkaan täällä? Mitä mä olin tullut niin kuin oikeasti tekemään? Kukahan mä olen? Miksi mä olen syntynyt tänne? Mikä on se mun lahjani tälle maailmalle? Mikä on mun darmani? Mikä on mun niin kuin elämäntehtäväni? Ja miltä se tuntuu musta just tällä hetkellä? Minkälainen tunne mulla on tästä asiasta? Ja sitä kautta niin kuin tulla tietoiseksi siitä, että tämä mun mieleni ei välttämättä ole ollenkaan se, kuka mä olen. Se on vaan yksi laite, mitä mä voin käyttää. Se on ikään kuin härkä, jonka selässä mä ratsastan, joka vie mua koko ajan erilaisiin suuntiin, kunnes mä tajuan, että hei, härällä on sarvet. Mitäs jos mä otan kiinni siitä? Mitäs jos mä tiedostan, että mun mieleni tuottaa kaiken näköisiä ajatuksia koko ajan mun päähän ja mä niin kuin säntäilen erilaisiin paikkoihin olematta yhteydessä ollenkaan niihin muihin osiin, jotka mua elää koko ajan. Ja tätä kautta saattaa niin kuin tulla se oivallus siitä, että mulla on tietoisuus. Mulla on tietoisuus, jota mä voin, joka itse asiassa on se autenttinen minä, joka voi periaatteessa niin kuin pystyä kertomaan ja olemaan ikään kuin se todellinen kompassi, joka näyttää, mihin suuntaan mä voisin tänäänkin lähteä. Ja se voi olla esimerkiksi meditaatio aamulla 10 minuuttia, että hetki, no miltä musta tuntuu? Tuntuu aika vaikealta. Meditaatio tuntuu aika vaikealta. Miksi mua ärsyttää tämä? Mä lopetan tämän. Okei, se on peili mulle, joka näyttää, että hetkinen, ehkä mä oon nukkunut vähän huonosti. Pitäisikö mun seurata vähän mun elintapoja? Onko mun duunissa riita jonkun kanssa? Okei, ja se häiritsee mua ja nyt mä haluan lopettaa tämän meditaation, koska mua ärsyttää koko ajan.
Ja.
Niin se meditaatio ei ole mitään muuta kuin peili sulle. Se on niinku tavallaan tommonen niinku helikopteri, joka nostaa sut vähän katsomaan sinne, että hetkinen, että kukas mä olenkaan nyt tässä tilanteessa, kun mä teen tätä hommaa? Kuka mä luulen olevani ja kuka mä haluaisin olla ja kuka mun pitäisi olla ja miltä musta tuntuu, että mä olisin. Eli kun silloin kun tulee nämä tasot mukaan siihen, niin se jotenkin saattaa avata sitä kyseistä tilannetta ihan eri suuntaan. Ja sitten nämä lähtee kuitenkin nämä elämän suuret asiat, ne lähtee aika pienistä jutuista. Lähtee niin kuin tosi pienistä kahden yksilön välisistä asioista, ihmisten välisistä asioista. Ja totta kai mielen pitää olla niissä mukana, mutta se mieli, jos se mieli on se, joka vie sua koko ajan, niin me säntäillään tämän edestakaisesti erilaisten asioiden kanssa, joihin meidän liskot reagoi. Meidän hyväksynnän tarpeeseen, jota tietysti niin kuin vaikka mainonnassa käytetään tosi paljon hyväksi. Ja se hyväksyntä on se huume, jota me kaikki niellään jatkuvasti. Mielellään meidät kasvatetaan siihen, että kun sä teet tietyllä tavalla asioita, niin sä saat hyväksyntää, kun se ettei tietyllä tavalla, niin sä et saa hyväksyntää. jolloin sä rupeat noudattamaan sitä ja sitä huumetta ruiskutetaan jatkuvasti meihin. Ja me juostaan tavallaan sen perässä ja mieli on koko ajan sen perässä. Meillä on mielitekoja. Meillä on mielipiteitä.
Mm.
Me tehdään mielellämme jotain asioita, mutta se ei välttämättä olekaan se mun self, se ydin, autenttinen minä, joka tekee niitä, vaan se on se lisko, joka juoksee sen hyväksynnän perässä, joka meissä elää ja joka on tosi tärkeä asia. Se ei ole niin kuin huono, että meissä on se lisko, koska me ollaan täällä ihmisyydessä kiinni ja siihen ihmisyyteen kuuluu se lisko. Se kuuluu, että meillä on niin kuin ne vaistot, meillä on vetovoimavaisto, meillä on sosiaalinen vaisto, me voidaan tehdä yhdessä asioita, me ollaan kiinnostuneita toisista ihmisistä monilla tasoilla. Ja sitten meillä on myös itsesuojeluvaisto. Ja sitä kautta me niin kuin pystytään elämään tätä ihmisyyden elämää ja luomaan tätä ihmiselämää tänne. Mä en tiedä, vastasiko tämä sun
kysymys. Tämä oli ihan valtavan hieno. Kiitos. Tämä oli todella, todella hieno kokonaisuus, mitä tässä sanallistit. Ja musta oli ihana, että mä en ole aikaisemmin kuullut sanottavan, ainakaan en muista, että meditaatio on peili sun sen hetken tilasta. Se on todella hieno vertaus. Todella kirkas.
Mä olin tuommoisessa zen-buddhalaisessa meditaatiossa ja se oli semmoinen 3 x 1.5 tuntia.
Joo.
Istutaan ja katsotaan seinää. Ollaan hereillä. Katsotaan seinää ja hengitetään. Tehdään tämmöistä numerohengitystä. Niin kuin 9 hengitystä. Eli joka toinen ulos ja joka toinen sisään ja sitten aloitetaan alusta.
Joo.
Ja se ensimmäinen on tietysti sillä, että siinä pysyy suhteellisen hyvin niin kuin hereillä, mutta sitten se iltapäivän 1.5 tuntia on todella vaikea mennä nukahtaa.
Joo.
Koko ajan harmittaa ja sattuu joka paikkaan ja tuntuu oudolta. Sitten se 3. iltapäivä, niin sitten nythän tämä sujuu, tämä on tosi hyvä, nyt on kiva meditaatio. Sitten mä menin senseen luokse ja kerroin tämän Mitra Virtaperko. Muistaakseni oli hänen nimessä. Niin hän sanoi, että joo, se iltapäivä oli oikea meditaatio. Siinä sä löysit oikeasti. Siinä sä pääsit niin kuin siihen tilanteeseen. Ja nyt ei ole olemassa oikea eikä väärää meditaatio. Mutta siinä hetkessä mulle niin kuin se tavallaan avasi sitä, että missä mä meen siinä kohdassa. Se ei ollut viihdettä, se ei ollut niin kuin kiva harrastus mulle, vaan siinä tuli esille se, että pystyykö mä oikeasti päästämään irti mielestäni ja vaan hengittämään ja niin kuin keskittymään siihen. Ja se oli todella vaikeaa.
Joo.
Ja sitä kautta se meditaatio voi olla peili, se voi olla ystävä, se voi olla mitä tahansa. Se voi olla niin kuin monia asioita, mutta et se niin kuin näyttää myös sulle sitä, että missä sä meet koko ajan. Se on niin kuin hyvä tapa. Tavallaan, että kun sä kävelet tuossa vaikka boulevardilla, niin sä näet sen boulevardin. Ja kaikki on ihan hyvin ja sä istut autossa ja siellä on hirveä ruuhka. Ja sua ottaa päähän, koska sä oot 5 minuuttia jo myöhässä ja sulla on kuuma ja kaikkea. Sitten se meditaatio on ikään kuin sä istusit siellä lentokoneessa, joka lentää sen boulevardin yli ja sä katsot sinne alas, että voi voi, tuolla noita ihmisiä kaikki on. Että ne on nyt vähän aikaa tuossa ruuhkassa, mutta tuollahan näyttää olevan niin kuin oikein niin kuin tuolla liikenne taas sujuu hyvin ja kaikki on hyvin. Siellähän ne menee. Niin se nostaa sut tavallaan sinne niin kuin ylös siitä sun hetkisestä niin kuin sun mielentilasta ja sun mieli on täynnä kaiken näköisiä haasteita. Niin se hetken aikaa, jos sä pystyt tekemään sitä meditaatiota, niin se antaa sulle niin kuin mahdollisuuden luopua niin siitä mielenvoimasta, siitä mielen niin kuin häiriöstä koko ajan. Se antaa hetkeksi aikaa sun niin kuin olla vain tyhjässä tilassa ja löytää semmoisen neutraalin paikan, missä voit katsoa sitä sun elämää vaikka siinä hetkessä. Ja sieltä voi tulla ihan paljon tärkeämpiä asioita esille kuin se, missä sä just oot. Tai sitten se asia, mikä on just siinä, niin se on tärkeä, mutta sä näet siitä eri kulmia. Jolloin sä tuut tavallaan niin kuin kokonaan mukaan siihen. Sä et ole pelkästään enää siinä kaipuutahto-loopissa.
Joo. Tuo kokonaan mukaan tuo mieleen tämä läsnäolosta luin kans vähän aikaa sitten ja siinä puhuttiin läsnäolosta sillä tavalla, että se on niin kuin, jos sä pystyt olemaan läsnä eheytyneesti ja kannattelemaan tilaa eheytyneesti, jotenkin niin kuin, mä muistan niitä tarkkoja termejä, mutta siinä oli semmoinen tuli sellainen olo tukevuudesta ja sellaisesta, niin kuin mä en ollut aikaisemmin jotenkin kohdannut läsnäolosta, että sitä ei oltu kuvailtu tai en ollut, ei ole osunut aikaisemmin läsnäolosta, kun on puhuttu, niin tämän tyyppinen niin kuin kuvaelma, että se on niin kuin eheyttyneenä olemista, vaikka siis ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla jotenkin täysin eheytynyt itse, vaan että siinä hetkessä sä olet sun kaikki, mitä sä olet, niin sä pystyt kokoamaan ne jotenkin siihen. Ja se, vain se läsnäolon tila, että sä oot siinä eheytyneenä, voi muuttaa sun tietoisuuden tasoa. Eli se tietoisuus ei käytännössä muutu missään silloin, kun sä oot siellä mielessä, silloin kun sä olet jossain takaumassa tai jossain haaveellisessa tulevaisuudessa. Ja jotenkin tähän nytten, kun sä puhuit tästä meditaatiosta ja siitä, että ollaan vähän korkeammalla lintuperspektiivissä, mutta silti ollaan siinä niin kuin täysin. Ja se kaikki, mitä tulee, mikä meillä on meneillään siinä elämässä, jotka on siis semmoisia lillukavarsia tai vähemmän, niin joka tapauksessa ne pystytään niin kuin keräämään jotenkin sen saman sateenvarjon alle. Ja sen avulla siellä on tavallaan se, miksi sitä sanotaan, se reikä sinne tietoisuuteen, sinne, että tämä on nyt totta. Tämä on se, mikä on. Ja kun mä näen tämän, mikä on, niin sen todistuksen kautta mä jotenkin, tai mua autetaan pääsemään, tai ehkä tässä, en mä tiedä sana armo, mutta joku sellainen, joka niin kuin vie tavallaan tätä minua eteenpäin, tai sitä mun tietoisuudesta, tai tästä kaikesta eteenpäin. Enkä tiedä, miten tämä nyt, mutta jotenkin tämä tuli tähän.
Mä kuulen, mitä niin kuin sä sanot. Tuo armo on oikea sana, että mehän ei niin kuin, me välttämättä tahtomalla päästä mihinkään.
Niin. Niin.
Että se niin. Tahto on yksi osa, se on yksi hyvä työkalu meille ja se on tosi tärkeä. Niin kuin kaikki, mitä meissä on tosi tärkeää. Että ei ole olemassa semmoista, niin kuin, että tämä nyt on huono. Niin. Kaikki on jostain syystä meihin laitettu. Ihan kaikki niin kuin nekin ominaisuudet, jotka ei aina näytä niin kuin hyviltä, mutta niillä on joku tarkoituksenmukaisuus. Mutta tuo armo on niin kuin tosi tärkeä asia. Ja tavallaan, että miten sä luot sulle itsellesi mahdollisuuden armoon. Miten sä niin kuin pystyt... Miten sä pystyt sen tahdon ja kaipuun ja niiden tavallaan ihmisen työvälineiden kautta? Miten sä pystyt tavallaan niin kuin ehkä pääsemään joskus sellaisen tilanteeseen, että sä nouset tietyllä tavalla erilaiselle tasolle? Että sulle tulee sellaisia valaistuneisuuden hetkiä, mikä meillä kaikilla on niitä jatkuvasti. Kun sä oot vaikka niin kuin kesämökillä aamulla ja siellä on ihana utu siellä järvellä ja aurinko on nousemassa ja sulla on hyvä kuppi kahvia siinä ja sä oot, ai että mä oon niin läsnä tässä maailmassa ja kaikki ja hengitän syvää, ai ihana tää tuokso ja kaikki ja sit tulee hyttö, että perkele näitä hyttösiäkin on tässä niin kuin, jos sä saman tien tipahdat pois sieltä, että niin kuin mehän ollaan niin kuin kiinni tällaisissa asioissa, totta kai, me ollaan ihmisiä, mutta sit se, että jos mä vähän kerin takaisin sun kysymystä, niin se Aho Almas, joka on paljon puhuu pyhistä ideoista Enneagramin yhteydessä ja on kirjoittanut kirjoja siitä, niin se puhuu paljon semmoista kuin real timeista. Eli että me eletään real timea koko elämämme aikana noin pari minuuttia. Eli et me ollaan läsnä tosi vähän.
Joo.
Ja se johtuu just nimenomaan siitä, että se on niin kuin hauska esimerkiksi vaikka, kun harrastaa joskus sitä, että istuu vaan puiston penkillä tai nojaa seinään kaupoille, niin katsoo, kun ihmiset menee ohi. Niin mä aina mietin, että mikä se asia on, mihin toi on menossa. Koska sillä on niin kuin selkeästi joku
suunta.
Sillä on joku suunta. Ja onko se menossa kotiin, niin kuin, että nyt mä pääsen niin kuin kotiin ja sitten mä saan sen ruuan ja sitten mä pääsen siihen television ääreen. Ja sitten mä voin vihdoinkin niin kuin hetken olla niin kuin rauhassa, että nyt on niin kuin Berokka mainoksessa sanotaan, että nyt on hetki omaa aikaa. Sillä, että me ollaan niin kuin tosi vähän itse pahimpana esimerkkinä, niin kuin tosi vähän niin kuin siinä hetkessä, että mitäs jos tässä kaikki onkin tosi hyvin just nyt? Että mitä jos mä niin kuin kuolen minuutin päästä, niin tämä on niin kuin mun elämän viimeinen hetki. Jos mä tietäisin, niin mä katsoisin tätä ihan eri tavalla, niin kuin tätäkin hetkeä. Ja se, että niin kuin Tämä liittyy enneagrammin opetukseen, josta mä tykkään tosi paljon jostain syystä, niin enneagrammi seiskat, joka mäkin edustan tietyllä tavalla, niin on vaikea olla niin kuin siinä tilassa, että oikeasti tässä kaikki on täydellistä. Ja se tietyllä tavalla on vähän niin kuin meidän jokaisen matka siinä, että koko ajan meidän mieli on menossa jonnekin tai tulos jostakin. Ja se mieli vie koko ajan sitä. Ja muistan, mulla oli tämmöinen tosi hyvä tämmöinen niin kuin jotenkin opetus, jonka mä oivalsin, kun mä olin mun kummitänin hautajaisissa. Oli tosi kylmä päivä ja mieletön pakkanen. Ja sit se mun senjatäti niin laitetaan sinne kuoppaan. Ja tietysti hän ei ole enää senjatäti, hän on jo jossain muualla niin kuin varsinaisesti, mutta se ruumis. Ja semmoisikin ajattelin, että kauhean, että me mennään tästä tuonne lämpimään ja seurantalolle pitämään niin kuin muistotilaisuutta. Ja sitten sit mä oon sitä myöhemmin niin kuin miettinyt, että kun mä ajan tuossa vaikka pyörällä metsässä, niin mä ajattelin, että mitä senjatäti maksaisi tästä hetkestä, kun se olisi tässä lehtimetsässä, joka tuoksuu, niin se haistaisi joka ainoa niin kuin tuoksun ja sen ja värin ja kaiken tällaisen. Ja mä oon kiitänyt nyt 15 minuuttia tässä vaan läpi ja huohottanut tämän fillarin kanssa, että mitäs jos mä niin pysähdyn tähän hetkeksi edes, niin kuin, jos mä pysäytän hetkeksi edes tämän mieleni, että mä näkisin tämän, minkä niin kuin keskellä mä jatkuvasti elän. Ja me ollaan niin kuin jatkuvasti, mä oon jatkuvasti itse tässä, niin kuin, mä löydän niin kuin itseni siitä kiinni. Mihin mä oon niin kuin menossa? Mitä elämää mä oikeasti elän? Koska tämä elämä on tässä mulla jatkuvasti sylissä. Ja näekö mä sitä ollenkaan? Näekö mä ollenkaan sitä niin kuin kauneutta ja sitä hienoutta ja kaikkea sitä tässä ympärillä? Vai onko mä vaan menossa seuraavaan johonkin, mitä mun pitäisi jotenkin saada itselleni tai jonkun muun saada itselleni. Mm. Ja tämä on tietyllä tavalla sen läsnäolon niin kuin suuri haaste. Mm. Että miten tulla siihen niin kuin paikalle oikeasti sellaisena kuin sä olet?
Mä saan kiinni ja tämä on todella monen, veikkaa myös kuulijan, suuri haaste. Mm. Ja se, että mitä se läsnäolo on, vaikka me se luonnollisesti tiedetään. Mm. Me synnytään siinä. Mm. Lapset on niin kuin loistava esimerkki siitä, kunnes alkaa pikkuhiljaa niin kuin kronologinen aika ja kaikki mieleen pujahtaminen hallita.
Meidän aistit on niin rajalliset ja koko tämä meidän tavallaan niin kuin kognitiivinen systeemi on niin rajallinen. Ja sitten me käytetään siitä meidän kapasiteetista tosi vähän.
Todella vähän.
Me käytetään siitä kapasiteetista ja jostain syystä se on niin. Se ei ole, niin kuin, se ei ole hyvä eikä paha, mutta se on niin. Ja sit niin kuin siihen liittyy esimerkiksi kaikki tällaiset asiat, että meidän täytyy niin kuin konseptoida tosi paljon. Ja mistä niin kuin tavallaan aloitettiin ja niin kuin ihan tuossa alussa, että asiat, niin kuin ihmisen elämä yrittää koko ajan olla, me yritetään koko ajan yksinkertaista, joka on tosi tärkeää. Mutta me konseptoidaan asioita, että kun vaikka lapsi näkee linnun ensimmäistä kertaa, niin se katsoo, että mikä toi on, niin kuin, toi on tämmöinen, niin kuin, tuossa on niin kuin höyheniä ja siellä on joku nokka ja siinä, mitä siinä on niin kuin kaikkea. Se halusi niin kuin hypistellä sitä kaikkea. Sitten sille joku sanoi, että no se on lintu. No tommosia linnut on. Okei, se on lintu. Tuossa on taas tommonen, okei, niin ne on lintuja jo. Sitten sä niin kuin lakkaat tavallaan sä lakkaat ihmettelemästä sitä. Ja tavallaan olemasta läsnä siinä tilanteessa, vaan ja se on tosi tarpeellista, koska meidän aivot ei pysty käsittelemään tätä maailmaa muuten, jos me koko ajan vaan ollaan läsnä. Mutta se, että niin kuin,
onko näin?
Niin, jos me koko ajan vaan ollaan läsnä, niin me tavallaan vaan ollaan läsnä. Meillä on myös ihmisen tehtäviä. Mutta se, että niin kuin, niin kuin löytää se, että mussa on olemassa tämä koneisto, joka toimittaa mulle koko ajan kaikennäköistä juttua, mutta mä en ole se. Vaan mä voin olla myös se, joka on tässä läsnä. Et tulee se balanssi siihen, se tasapaino siihen asiaan. Se on niin kuin tosi tärkeää. Ja sitä kautta se läsnäolo lisääntyy ja sitten tulee niin kuin kokonaisempaa. Ja miten sä sanoit, eheämpää. Sitä kautta, että se niin kuin löytyy sieltä. Ja sitten lopulta, ehkä, mä en ole vielä siellä. Ehkä se voi löytää sillä, että sä oot ihan jatkuvasti läsnä. Että sä todellakin näet tämän maailman sellaisen kuin se on. Ja se on todennäköisesti mahdollista.
Tämä oli just mun seuraava kysymys, että kun varmasti tälläkin planeetalla tällä hetkellä on tietoisuuksia, jotka ovat koko ajan läsnä.
Joo, se on totta.
Ja sitten jos katsoo niin kuin ulkoa päin heidän elämää, onko se sitten jotenkin vähemmän esimerkiksi, tapahtuuko siinä vähemmän tällaista fyysistä aktiviteettia vai enemmän? Onko se, kun mitä mä olen ymmärtänyt, niin usein me sekoitetaan niin kuin kiire ja tehokkuus esimerkiksi tai aktiviteetti tai se, että meidän pitäisi välttämättä mennä jonnekin saadaksemme jotakin, että ne asiat ei voisi tapahtua tavallaan meidän tietoisuudessa siinä, kun mä olen tässä ihan paikallani ja ne vaan jotenkin vähän niin kuin taianomaisesti tapahtuu, kun mun energia kohdentuu ja fokusoituu johonkin ja sitten ehkä jotain interaktiota universumin mielen kanssa tai vastaavaa, koska usein tällaiset avataarat tai pyhät olennot, miehet, naiset, jotka huokuu tämmöistä todella voimakasta, intensiivistä läsnäoloa, niin heidän elämässä on kuitenkin valtavasti asioita, joita he tavallaan niin kuin toimii vähän niin kuin selkärankana tai siinä ympärillä tapahtuu tosi paljon. He vaikka isoja organisaatioita, isoja järjestöjä oli sitten, no ehkä vähemmän politiikassa, mutta kuitenkin, että siinä on niin kuin toimintaa, aktivaatiota. Mutta se, että se ei mene sekaisin sen kanssa, että tässä pitäisi olla niin kuin hyrrä tavallaan just, vaan nimenomaan ehkä päinvastoin, että itse ainakin koen tosi suurta vaikeutta sellaiseen läsnäoloon silloin, kun mulla on esimerkiksi jotenkin kiire. Joo, tai sellainen olo, että mä koko ajan, niin kuin, että mä liikun. Ja semmoinen, koska esimerkiksi no vaikka kun juoksee vaikka lenkkeilee, niin siinä voi tuntua tosi vahvaa läsnäoloa. Mutta sitten jonkun toisen tavallaan, jos jotenkin kiireessä juokset paikassa toiseen ja siinä voi tuntea täysin semmoista läsnäolottomuutta, että mä oon vaan tässä tämmöinen niin kuin robotti ja siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä hengitystä. Sun keho ei hengitä siinä, eikä sä et, tavallaan sun sielu ei ole siinä mukana. Sä oot itse jossain pirstaleina. Niin kuinka, tai miten sä koet, kun sullakin todennäköisesti on erittäin paljon niin kuin johtaja, jota sä pidät käsissä tässä niin sanotaan tuossa
palloja vaikka, ilmassa.
Palloja ilmassa, niin. Niin miten sä tuot sen läsnäolon ja tietoisuuden siihen sun työelämään? Millä tavalla sä pysyt siinä, että sä pystyt toimimaan siitä kohdasta, mikä on sulle totta ja vaikuttamaan sitten niiden vaikka valintojen tai päätösten tai tekemisten kautta siihen tietoisuuteen, jotka on, kun sulla on kuitenkin paljon johtoja ja se on paljon vaikutusta, niin kuin tälle, jotka näkyy näin niin kuin ulkoisesti ja tietysti sisäisesti, mutta miten sä pysyt siinä kohdassa, joka on totta?
Jos mä oon ihan rehellinen, niin en mä pysy aina siinä. Se on, niin kuin, se on vaikeaa.
Joo.
Mutta mä tunnistan sen aina välillä.
Joo.
Se on niinku se asia enemmän, että mä tunnistan sen. Mä oon ihan samalla tavalla, niinku me kaikki ollaan niinku vietävänä tämän asian kanssa. Mm. Niinku just tää sun juoksuesimerkki, että ei se juokseminen ole se juttu. Kun sä lähdet juoksemaan oikeassa mielentilassa, niin. Lähdet vaikka sunnuntailenkille, pitkä hidas lenkki, niin. Juokset 20 kilometriä sykkeellä 100.
Niin.
Se on ihanaa. Niin. Sä yhtäkkiä huomaat joskus 15 minuutin jälkeen, että en mä oikeastaan ole enää läsnä. Että mä oon tässä niin kuin jo muualla. Että, tai sillä tavalla, että en ole läsnä siinä juoksemisessa, vaan joku juoksee mua.
Joo.
Ja mä oon jo tässä ihan muualla. Ja sitten niin kuin se loppuu ja se on ihana fiilis. Tai sitten kun sä juokset karkuun jotain, joka ahdistaa sua vaikka karhua, niin se on niin. Hyvin erilaista juoksua. Sä käytät sitä juoksemista silloin työvälineenä siihen, että sä säilyt hengissä.
Kyllä.
Ja tietyllä tavalla me käytetään niin kuin meidän keho tosi paljon tällä tavalla. Ja tätä kokonaisuutta, meidän tunnetta, meidän kehoa ja mieltä koko ajan tällä tavalla. Ja siksi se on niin, kuin niin iso asia, on se, että millä mielellä sä lähdet siihen päivään, millä mielellä sä lähdet tekemään niitä asioita, mikä se motiivi on ja mikä se on. Ja se on niin kuin tosi, se on, kaikki lähtee siitä, se läsnäolo ja se ja tavallaan, että onko me siellä todessa kohdassa. Ja sitten me tullaan takaisin siihen, että mistä kohdasta mä haen tätä vastausta tietyllä tavalla siihen tilanteeseen. Haenko mä nyt nopeasti jo tahdonvoimalla jotakin semmoista, että mä saan tämän asian pois tästä. Vai meneekö mä oikeasti siihen niin kuin sielullani ja sydämelläni. Ja välillä mä pystyn siihen ja välillä mä en pysty siihen. Ja näin se ihmisen elämä vaan menee. Se on tällaista. Mutta se, niinku, se on tosi paljon kiinni siitä, että miten mä pidän huolta omasta henkisestä hyvinvoinnistani. Kuinka mä pidän huolta siitä kokonaisuudesta. Miten mä syön, miten mä nukun, miten pystyykö mä pysymään tasapainoisena. Välillä en. Välillä maailma vaan vaatii jotakin, johon mä vastaan sillä tahdollani, enkä välttämättä sillä kokonaisuudellani. Ja se on niinku ihmisen elämää.
Tämä kokonaisuus on tavallaan just se toinen termi sille eheydelle tai läsnäololle. Että sä oot niinku, et se ei ole vaan yksi osa sinua, joka on tavallaan siinä present, voiko sanoa näin. Tai siis mielehän ei varmaan koskaan ihan täysin niinku, mutta siinä tilassa. Ja sen niinku just muistaminen ja havainnointi, muistaminen. Niin ehkä tässä on niinku isossa kuvassa kyse just siitä, että jos me ollaan tultu tänne löytämään tai muistamaan, ei niinkään keksimään asioita tai sillä tavalla itse keksimään ainakaan, vaan muistamaan myös se, että miten suuria mekin ollaan. Ja tässäkin mielessä niinku kokonaisuuksia, sä puhuit äsken siitä mielestä ja kehosta ja sydämestä ja tunteesta ja näiden jotenkin huomioiminen ja tunteminen, kuuleminen, niin se on valtava avain myös semmoiseen iloon ja innostukseen ja siihen, että mä luulin, että asiat onkin noin, mutta hei, tämähän onkin jotain ihan muuta, koska se näyttääkin jotain niin paljon enemmän. Se tavallaan tuo ne värit, se tuo sen hajo, se tuo niin kuin aistit myös lähemmä, tai jotenkin ne niiden kautta saa niin kuin sitä elämää itseen, koska on se tavallaan se pystyy tuntemaan toisin sanoen itseään voimakkaammin, kun nämä eri osat itseä on auki. Ja kuinka nämä saadaan auki, erilaisia tapoja. Ja mä vedän nyt äsken, sä mainitsit tuon enneagrammin. Voisitko pikkusen?
Voinko mä vähän palata tuohon, mitä sä sanoit, koska sä sanoit tosi tärkeän asian. Muistaminen. Se on niin kuin, me unohdetaan koko ajan, ketä me ollaan. Me unohdetaan koko ajan, mihin me pystytään. Me unohdetaan koko ajan se, että me elää tämä jokin. Ja niin kuin, me pitää muistaa asioita. Ja se muistaminen on kaiken ydin. Ja toi niin kuin henkinen matka ja henkinen harjoitus on sitä, että sä jatkuvasti muistutat itseäsi siitä. Se on niin kuin, se vaatii tosi paljon työtä. Se vaatii niin kuin sitä, että sä muistutat itseäsi, koska kuten ollaan todettu tässä jo parinkin otteeseen, niin meillä on kaiken näköisiä niin kuin asioita, jotka vie meidät koko ajan pois sieltä ytimestä. Eikä siinä mitään. Sitten sä voit elää sitä karman mukaista elämää, mikä sulle on annettu. Ja se on ihan hyvä elämä. Ei siinä ole mitään vikaa. Mutta sitten jos sä niin kuin tavallaan lähdet henkiselle tielle. Se vaatii tosi paljon koko ajan jatkuvaa harjoitusta. Se on niin kuin ainoa, mitä siinä niin kuin tavallaan voi tehdä. Koska se kysymys on siitä, että sä unohdat välittömästi, koska tämä maailma on niin mielettömän kiinnostava, tämä Maija. Tämä on tosi kiinnostava. Täällä on mielettömästi erilaisia ärsykkeitä ja kiihottavia asioita, mihin mun mieleni haluaisi jatkuvasti, vaikka esimerkiksi minä. Mulla on niin kuin jatkuvasti. Mä oon hyvä esimerkki, kun mä oon niin kuin myös niin kuin, mä oon ihan valtava materialisti ja mulla on muun muassa niin kuin iPadia pari kappaletta. Ja sitten tulee uusi iPad, niin mä, saman tien kun mä näen sen ilmoituksen, mä oon jo lähdössä Stockmanille ostamaan sitä tai jonnekin Apple Storeen. Ja sitten siinä puolessa välissä mä niinku sillä havainnoin, että hei Asko, sulla on jo kaksi näitä. Et niinku, kuka täällä niinku elää sua? mihin niinku puutteeseen mä haen nyt tässä? Niinku? Ja se on, näitä puutteita on vaikka kuinka paljon. niin tämä Maija koko ajan, joka on niin kuin illuusio siitä tietyllä tavalla siitä niin kuin tosi kiinnostavasta maailmasta tämä, niin se koko ajan jotenkin pyytää sitä, niin kuin, että hei kiinnostu tästä, tee tätä ja mene tonne ja maista tätä ja juo tosta ja ajattele, kokeile näitä asioita. Ja sitten vähän riippuen tyypistä, niin sitten just voidaan mennä sitten enneagrammiin tästä, niin että miten eri tyypit kokee tämän. Mutta jokainen meistä saa näitä kiihokkeita ja se on ihan ok. Ja sen takia me niinku jatkuvasti unohdetaan oikeasti se, että missä mun sydän on, missä mun sielu on, kuka mä oikeasti oon tässä. Kuka mä oon sen lisäksi, että mä oon tää haluaja, että mä haluan koko ajan jotakin. Ja sitten mä käytän vaan osaa itsestäni tai mua käytetään tässä maailmassa. Mua käytetään ja mua viedään siinä ja mä en itse enää päätä sitä asiaa välttämättä, vaan mun mieleni vie mua. Koko ajan, joka on vaan sitten kuitenkin renki. Se on kuitenkin renki, se on huono isäntä. Mutta no joo, tämä vaan viittasin tähän, että muistaminen on se on kaiken ydin.
Joo, tämä englanninkielinen sana remember. Ja kun se member, että sä oot jäsen ja muista, että sä oot sen jäsen ja sen kokonaisuuden
just niin.
Jäsen. Ja tavallaan just se, että oli se sitten tällä mikrotasolla tai sun omassa niin kuin eri tässä neljän tien tai ne niin kuin eri osien yhdistäminen tai sitten kollektiivin
ihan ja luonnon. Ihan mahtava toi remember.
Tämä on opettajani Tommi Sharonpalin Kujalan niin kuin, opetuksista.
Ja se on ihan mahtava siis niin kuin noin yksinkertainen asia, mitä muistaminen on. Se on niin kuin uudelleen liittymistä.
Just näin.
Se on niinku just näin. Se on niinku äärimmäinen. Se on niinku ihan kaiken ydin, se muistaminen.
Yksi keino muistaa on käyttää myös enneagrammia tai numerologiaa tai numeroita. Avaatko, jos siellä on kuulijoita, jotka eivät tunne tätä, että miten numeroista voi lukea jotain itseään liittyvää tai miten sitä voi tietoisuutta niinku.
Puhutko nyt numerologiasta vai enneagrammista?
Ei, mä puhun nyt enneagrammista, mutta mä sanoin, että ylipäätään numeroissa on tietoa ja koodeja. Niin, jos joku siellä kysyy tai ihmettelee, että miten numeroista voi mukamas niin kuin jotenkin saada jotain itseä muistuttavaa itsestään, niin.
Joo. Enneagrammi on niin kuin opetus, joka tutkii ihmisen persoonallisuusstrategiaa. Eli se tutkii meidän selviytymisstrategioita, minkälaisia keinoja me ollaan kehitetty elämän aikana siihen, että me selviydytään. Ja jotta me selviydytään, niin meidän täytyy niin kuin yksinkertaistaa ja karsia. Eli me ollaan niin kuin haettu tietyllä tavalla siitä meidän kokonaisuudesta joku tapa selviytyä erilaisista tilanteista lähinnä lähisuhteessa ja tässä lähipiirissä. Joo. Miten me selviydytään psykologisesti, psyykkisesti ja myöskin tietty sitten fyysisesti niin niistä kaikista tilanteista. Ja se tutkii sitä. Ja se perustuu just tähän, mistä me puhuttiinkin jo egorakenteessa. Et kun meillä on siellä se egorakenne, missä idi antaa energiaa egolle ja superego räksyttää siellä koko ajan, että älä luule mitään ego, älä yritäkään kasvaa sieltä. Ja sitten kun loppujen lopuksi sen egon pitäisi kasvaa niin vahvaksi, että se ei enää välitä. Se ei ole enää sen idin vietävänä, eikä se ole enää sen superegon vietävänä, vaan se tekee itse päätöksiä. Ja tätä tutkii tietyllä tavalla, niin kuin enneagrammi tutkii tätä meidän automatiikkaa. Meillä on tämmöinen niin kuin koneisto sisällä, mitä tämä meidän egorakenne pyörittää. Ja kun meillä on ihan samalla tavalla, kun meillä on kolme tavallaan egorakenteessa, on ego ja superego, niin meillä on myös kolme älykkyyden keskusta. Meillä on se kehon älykkyys, sitten meillä on mielen älykkyys ja meillä on sydämen älykkyys. Ja nämä kaikki yhdistyy enneagrammissa.
Joo.
Siinä on kolme triadia, kehotriadi, sydäntriadi ja mielitriadi. Ja jokaisesta triadista on yksi pääversio ja sitten sisäinen ja ulkoinen versio. Eli jokaisessa triadissa on kolme tyyppiä.
Joo.
Ja siitä tulee yhteensä 9 tyyppiä.
Joo.
Keho triadissa on, no ehkä mä en tätä rupea selittää, mitä se piirtää, mutta näiden tavallaan niin kuin tähän egorakenteeseen ja älykkyyden niin kuin eri muotoihin perustuvat niin kuin oppi, se on tosi vanha, sitä on tutkittu jo tätä koko niin kuin tavallaan ihmisen erilaista tapaa tavallaan irtautua itsestään, niin kuin tutkittiin jo niin kuin perisyntien kautta. Mm. Ja tietyllä tavalla nämä on ollut siinä tietyllä tavalla yhtenä niin kuin keskeisenä, josta on sitten siirrytty niin kuin laajempiin käsityksiin ihmisistä. Eli siellä on tietyllä tavalla pohjalla tämä, mitä niin kuin munkin tutki luostarissa, että miten heidän harjoituksensa, miten he niin kuin lähtee irti siitä,
joo,
oikeasti siitä, mikä on heidän jumalyhteytensä, että mikä on tavallaan ne perisynnit.
Joo.
Ja syntihän on niin kuin alun perin sana, joka tarkoittaa ohiampumista.
Mm.
Mutta tässä ei ole kysymys synneistä, vaan tässä on vaan kysymys siitä, että tämä on niin kuin tosi pitkä oppi, jota on sitten niin kuin tuotu moderniin tietoisuuteen parin eteläamerikkalaisen psykologin kautta, Claudia Naranjon ja Oscar Itchasson kautta. Ja sitä kautta se on tullut sitten Yhdysvaltoihin Naranjon kautta, ja siellä 70-luvun alussa oli tämmöinen Seekers After Truth ryhmä, joka toimi sitten ja kehitti tämmöisen typologian.
Joo.
Ja näitä typologioita on tosi paljon, Myers-Briggs esimerkiksi, sitten on näitä värejä, 4 väriä, erilaisia ihmisiä, jotka eri värejä. Tämä on vähän samanlainen, mutta enneagrammin ydin on siinä, että siinä on 9 persoonallisuustyyppiä, ja idea on siinä se, että se on dynaaminen prosessi. Eli kun sä saat niin kun sun enneagrammi tietoisuuden kautta sen numeron, että okei, mä oon tällainen, ja sit siinä on niin kun monia eri, mitä se nyt sanoisi, monia eri vivahteita, tai sanotaan, että siinä on, niin kuin, tulee eri tasoja siihen yhteen tyyppiin. Ja se on dynaaminen, eli sä et ole se yksi tyyppi, vaan se kertoo enemmän se, että sä et ole tämä tyyppi, vaan sä oot kaikki nämä tyypit. Mm. Mutta sä oot kehittänyt itsellesi tämmöisen niin kuin persoonallisuusstrategian, että tällä mä selviin. Vähän niin kuin, että miten mä selviin nopeiten tietyissä tilanteissa, mä käyttäydyn tällä tietyllä tavalla. Ja sitten se on vähän niin kuin, että ihmiset usein kirjoittaa oikeakätisesti, että kirjoittaa nimensä mieluummin oikealla kädellä kuin vasemmalla kädellä. Vasemmallakin kädellä mä pystyn kirjoittamaan, mutta kun mä en ole harjoittanut sitä vasenta kättä, ja se ei jostain luontaisesta syystä ole mun koordinaatiokäsi, jolla mä pystyn kirjoittamaan, niin mä kirjoitan aina oikealla kädellä. Samalla tavalla niin kuin enneagrammi, mun oma enneagrammityyppi, niin se käyttäytyy niissä kaikissa tilanteissa tietyllä tavalla, koska mä oon huomannut, että tällä tavalla mä pärjää näissä tilanteissa.
Joo.
Ja sitten se on vähän jokaisen, niin kun, se on tietyllä tavalla niin kun tyyppikysymys siitä, että mikä tyyppi sulla on enneagrammissa, niin se on tietyllä tavalla niin kun synnynnäinen. Vähän samalla tavalla kuin se oikea vasenkätisyys. Ja tämä nyt on niin kun tosi tosi iso yksinkertaistus.
Joo, ymmärrän.
Mutta se näyttää vaan sen, että susta on muuhunkin. Sä pystyt käyttämään myös näitä muita sun apujasi, persoonallisuuden ominaisuuksia. Ja oleellista tavalla enneagrammitutkimuksessa on se, että sä tuut tietoiseksi siitä, että sussa on tämmöinen automatiikka, että ahaa, että mä toimin aina tällä samalla tavalla. Ja se mitä siinä niin kuin tapahtuu, on se, että sä alat ensin ymmärtämään itseäsi ja antamaan anteeksi itsellesi sen, että niin kuin, hei, mä oon luonut tämmöisen systeemin, tai mussa on olemassa tämmöinen systeemi, ja mä oon ruvennut käyttämään sitä. Ja nyt mä oon tullut tietoiseksi siitä. Ja nyt mä pystyn laajentamaan sitä ja myöskin niin kuin tulemaan niin kuin tietoiseksi niistä kaikista omista tempuista, mitä mä koko ajan niin kuin yritän tehdä tässä jonglöörinä.
Mm.
Ja toinen asia on se, että varsinkin lähisuhteessa, että sä myös niin kuin tajut sen toisen enneagrammityypin. Ja sä, tavallaan siinä syntyy myös semmoinen anteeksianto.
Mm.
Siinä syntyy se, että okei, mä ymmärrän, että tämä ei ole tavallaan niin kuin sun päätös, että sä toimit näin. Vaan tämä johtuu siitä, että sussa on tommoinen strategia, mikä on niin kuin automatiikka. Ja se on hyvin pieni osa meitä niin kuin ihmisiä, mutta se on olemassa siellä. Siellä on olemassa, enneagrammityyppi ei niin kuin määritä ihmisen älykkyyttä tai niin kuin sukupuolta tai mitään tällaista. Ja mikään enneagrammityyppi ykkösestä ysiin ei ole toistaan parempi. Mm. Vaan se niinku tavallaan vaan kuvailee sitä erilaista tavallaan niinku ihmisten kirjoa. Vähän niin kuin on erilaisia nisäkkäitä.
Mm.
Ja sitten kun sä näet vaikka hevosen näköisen olennon ja katsot, että hei, mä rupeankin ratsastamaan tuolla. Ja sitten sä yrität satuloida sen, niin se ei millään tahdo onnistua. Mm. Mutta siinä hevosen näköisessä olennossa on raidat. Se onkin zebra, se ei olekaan hevonen. Silloin se on ihan erilainen vaikka musta se näyttää ihan samalta. Mm. Ja tällä tavalla, niin kun sä rupeat näkemään niin ihmisten raitoja ja täpliä ja mitä ikinä tahansa, sä alat ymmärtämään niiden käyttäytymistä. Mm. Ja mutta ennen kaikkea se on oman niin käyttäytymisen ja oman niin kuin, tavallaan oman persoonallisuusstrategian niin valaisemista. Et mä oon itse luonut itselleni tämmöisen vankilan, että mun pitää aina toimia tällä tavalla. Ja siinä ei ole mitään vikaa, että sä toimit tietyllä tavalla. Mutta kun sä rupeat valaisemaan sitä, niin sä alat näkemään siitä, että miksi tietyt asiat aina aiheuttaa ristiriitoja, tai miksi mä aina kärsin näistä tietyistä asioista. Miksi mulla on tuska tästä asiasta, miksi mä ahdistun tästä, ja minkä takia mä mielelläni aina teen tämän asian, mutta en tätä toista asiaa.
Joo.
Ja se on niin kuin, ja se perustuu tähän egorakenteeseen ja älykkyyden keskuksiin. Se on siellä niin kuin yhteys semmoiseen syvyyspsykologiaan kyllä ihan suoraan. Ja sitten siinä on vielä sitten nämä pyhät ideat, jotka on sitten vielä ihan oma henkinen polkunsa.
Kerrotko vielä ihan pikkusen pyhät ideat? Mä vähän jäin koukkuun.
Jäit koukkuun pyhistä ideoista. Se on Aho Almaa, se on tutkinut tätä tosi paljon. Hän on, muistaakseni, tutki avaruustiedettä.
Joo.
Ja avaruusfysiikkaa, muistaakseni.
Joo.
Kuatarilainen tiedemies, joka alkoi tutkia henkisyyttä sitten tietysti siinä samalla ja muutti sitten muistaakseni 70-luvun alussa kanssa liittyi tähän joukkoon, jotka rupesi tutkimaan enneagrammia. Hän rupesi tutkimaan tavallaan sitä pyhää ominaisuutta, eli jos nyt niin kuin yritän tätä lyhyesti kertoa siitä, niin siinä on me jokainen tietyllä tavalla synnytään tänne, meillä on joku lahja tälle maailmalle. Mm. Ja me synnytään tietyssä kulmassa. Meillä on niin kuin se, me tullaan semmoisen tietoisuuden kanssa, joka on tietyllä tavalla pyhää.
Joo.
Mutta sitten kun me tullaan tähän maailmaan, synnytään tietyllä tavalla se tietoisuudesta tähän lihapullaan, jonka kanssa me joudutaan tää toimimaan, missä on niin kuin omat rajoituksensa ja omat hankaluutensa. Se pieni sielu laitetaan sinne lihapullan sisälle ja sitten se rupeaa yrittämään ihmisen elämää, niin siinä syntyy erilaisia haasteita, jonka takia se alkuperäinen, se kaunis, pyhä tietoisuus, se kaunis ajatus, se lahja tavallaan vääristyy.
Joo.
Tulee väärin käsitys siitä.
Joo.
Ja siihen syntyy tämmöinen reaktio, ja jonka seurauksena tietyllä tavalla se alkuperäinen pyhä idea menetetään ja sitten syntyy psykologista käytöstä, joka sitten heijastaa tätä alkuperäistä pyhää ideaa, mutta se heijastaa sitä niin kuin väärällä tavalla. Jos me ajatellaan vaikka enneagrammi ykköstä, jonka niin kuin pyhä idea on pyhä täydellisyys, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen pyhä idea tarkoittaa sitä, että se ymmärrät, että maailma on itse asiassa ihan täydellinen paikka. Täällä on kaikki. Eläimille on ihan tarpeeksi ruokaa, meille ihmisillä on tarpeeksi ruokaa, täällä on happea. Mua hengitetään jatkuvasti koko ajan. Tämä systeemi toimii oikeasti ihan täydellisesti. Tämä on rakentunut tämä maailma sillä tavalla, että täällä periaatteessa on olemassa kaikki täydellisesti. Ja sit tavallaan kun tämä idea, tähän syntyy tavallaan väärinkäsitys sille persoonalle johtuen siitä syntymävaiheessa tapahtuvasta puutteellisesta kokemuksesta siitä, että mä jään henkiin täällä.
Mm.
Syntyy semmoinen, että hei, tää paikka on tämmöinen, että täällä on kylmä. En mä tiedä, saanko mä ruokaa täällä, huomaanko tuo äiti mua ollenkaan. Me kaikki saadaan tämmöinen epätäydellinen kokemus siitä, jonka takia se psyyke tavallaan rupeaa kehittämään selviytymistrategiaa. Yeah. Munhan täytyy ruveta joksikin.
Yeah.
Ja nyt, jos mun pyhä idea on vaikka pyhä täydellisyys, niin mun idea onkin yhtäkkiä se, että mun täytyy olla täydellinen. Tää tulee niin kuin muhun päin. Hei, jotta mä selviin täällä, niin mun täytyy ruveta järjestämään näitä asioita täydellisesti, joka on niin kuin harhainen identifikaatio tähän täydellisyyteen, mutta se heijastaa sitä alkuperäistä ideaa. Ja siitä syntyy sitten lopulta reaktio, että mun täytyy ruveta parantamaan.
Ja.
Täällähän on paljon erilaisia asioita, mitkä on epätäydellisiä. Mun täytyy ruveta parantamaan niitä asioita, josta syntyy tietyllä tavalla tämmöinen tyyppi, joka pyrkii koko ajan parantamaan asioita ideaalisesti, pyrkii idealistisesti ja pyrkii täydellisyyteen tietyllä tavalla. Ja sitten syntyy tämmöinen tyyppi, joka sitten niin kuin, joka ilmenee tässä niin kuin ihmiselämässä sellaisena ihmisenä, joka huomaa virheitä, ennen kaikkea itsestään, pyrkii kehittämään itsestään täydellisen, usein vaikka niin kuin sä näet jonkun balettitanssijan kehon, niin se on niin kuin tosi mahtava niin kuin ryhti ja kaikki. Sä katsot, että vitsi, tuo ihminen on ihan täydellinen ja siellä sisällä se ihminen ajattelee koko ajan, että mä oon edelleen tosi epätäydellinen. Se on hirveä itsekritiikki koko ajan, että vitsi, mä en vieläkään riitä ja tämä mun ruokavalio on vieläkään niin kuin täydellinen, vaikka mä pysyn pelkkiä kasviksia ja tietyn kalorimäärän, niin mä voisin vielä vähän nipistää. Eli tämä käsitys alkuperäisestä pyhästä täydellisyydestä siitä, että kaikki on ihan ok, sä oot itsessäsi jo täydellinen, syntyykin tämmöinen psykologinen tyyppi, joka koko ajan parantaa ja idealistisesti saattaa yrittää myöskin parantaa maailmaa, jossa on monet hyvät puolet. Tässä ei ole pelkästään se, että se olisi niin kuin huono puoli, vaan tämä on ihminen, joka saattaa kehittää uuden syöpälääkkeen, koska hän laittaa kaiken sen energiansa siihen, että millä tavalla tässä maailmassa voisi oikeasti pärjätä paremmin. Tai vaikka joka taistelee naisten äänioikeuden puolesta aikoinaan, jotka on niin kuin tämmöisiä sosiaalisia parantajia. Ja. Eli näissä kaikissa niin kuin psykologisissa typologioissa on sekä hyvät että huonot puolensa. Ja sitten tässä on niin kuin monia erilaisia variaatioita, mutta niin kuin, jos nyt mennään pyhien ideon kautta, joka on niin kuin suhteellisen vaikea asia niin kuin käsittää, mun pitäisi niin kuin kertoa sulle 3 tuntia siitä, että se tulisi niin kuin järkevästi selitetyksi, mutta tämä nyt oli niin kuin se nyt tosi pintapuolinen.
Mutta tästä sai tosi hienosti kiinni ja kiitos, että avasit. Kiitos, että avasit tätä. Mä uskon, että moni, jos tämä resonoi, niin tämä kuvaus oli kyllä niin kun sen verran kiinnostava, että varmaan sitten.
Ja mun on tarkoitus kirjoittaa kirja tästä jossain vaiheessa, mutta nimenomaan pyhistä ideoista, koska ihan. Se on niin kun asia, jota ei itse asiassa Enneagrammissa juurikaan hirveästi tutkita.
Joo.
Ja varsinkin Enneagrammikirjallisuudessa, niin se on niin kun jäänyt aika vähälle johtuen siitä, se on tosi vaikea asia.
Joo.
Se on niin kuin vaikea selittää ja vaikea tutkia, että se liittyy henkisyyteen tosi vahvasti. Se mutta on. Sitä ei pysty ihan niin kuin yksinkertaisesti heti selittämään.
Se on äärimmäisen kiinnostava en tiedä, millä sitä voisi kuvailla. Ajatus ei ole ehkä oikea, mutta asia, joka voi avata todella paljon tosi monella tasolla.
Enneagram ihan itsessään on niin kuin tosi hyvä työväline. Sitä voidaan käyttää, niin kuin, tai on käytetty tosi paljon vankiloissa.
Joo.
Et sitä siellä niin kuin käytetään vankien sopeuttamiseen.
Joo.
Ja sitten työpaikoilla sitä käytetään paljon ja jonkun verran sitä opetetaan yliopistoissa jenkeissä käsittääkseni.
Joo.
Se on niin kuin ton psykologisen tason enneagrammi on tosi niin kuin hyvä tämmöinen niin kuin ihmisen käsikirja, voisi sanoa. Mutta siinä enneagrammissa on paljon monia tasoja.
Joo.
Et se on ehkä se pointti siinä pyhän idean esiin tuomisessa.
Asko Kallonen, kiitos ihan todella paljon, että tulit kaikkinesi kokonaisena tänne jakamaan meille niin paljon kirkkautta.
Kiitos, että pyysit, Manuela.
Kiitos.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.